Armo ja rauha lisääntyköön teille meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Minulle annettu aihe on evankeliumi Vanhassa testamentissa. Joskus ajatellaan näin, että Vanha testamentti, Mooses ja laki, ne kuuluvat yhteen. Mutta evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta löytyy vasta Uudesta testamentista. Eli että vastakkain ovat laki ja Vanha testamentti ja toisella puolella evankeliumi ja Uusi testamentti. Tämä pelkistys ei kuitenkaan tee oikeutta kummallekaan testamentille. Sillä Jeesus itse sanoi, että sillä jos te olisitte Mooseksen uskoneet, niin te olisitte minuun uskoneet, sillä minusta hän on kirjoittanut. Ja Emmauksen tien kulkijoille Jeesus sanoi, hän sanoi heille oite tomppelit ja hitaan sydämestä uskomaan niitä kaikkia, mitä profeetat puhuneet ovat. Eikö Kristuksen pitänyt näitä kärsimän ja kunniansa käymän sisälle? Ja hän rupesi Mooseksesta ja kaikista profeetaista ja selitti heille kirjoitukset, jotka hänestä olivat. Vielä voi ottaa sen, että ilmestyessään ylösnoustuaan opetuslapsille Jeesus sanoi, että nämä ovat ne sanat, jotka minä puhuin teille, kun minä vielä teidän kanssanne olin. Sillä kaikki pitää täytettämään, mitä kirjoitettu on. Mooseksen laissa, profeetaissa, psalmeissa minusta. Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä kirjoituksia ymmärtämään ja sanoi heille, niin on kirjoitettu. Ja niin tuli Kristuksen kärsiä ja nousta kuolleista kolmantena päivänä. Näin Jeesuksen omien sanojen mukaan Vanha testamentti puhuu hänestä. Paremminkin Vanhan ja Uuden testamentin suhde on lupauksen ja täyttymyksen suhde. Se, mikä Vanhassa testamentissa on idullaan, se avautuu Uudessa. Ja siksi mekin saamme nyt näitä ituja tutkia. Ja kun ne avautuvat, ymmärrämme ja opimme tuntemaan vapahtajamme entistä syvemmin. Mutta samoin kuin Kristus ja evankeliumi, hänestä löytyy Vanhassa testamentista, samoin Mooses ja laki löytyvät Uudesta, sanohan Jeesus vuorisaarnassa, joka on lain täydellinen opetus. Älkää luulko, että minä tulin lakia ja profeetaita päästämään. En minä tullut päästämään, vaan täyttämään. Niin laki kuin evankeliumi löytyvät yhtä hyvin niin Vanhasta testamentista kuin Uudesta. Miksi kuitenkaan monet eivät löydä Kristusta Vanhasta testamentista? Kaksi syytä löytyy itse kirjoituksista. Jeesus moitti Emmauksen tien kulkijoita siitä, että he olivat ymmärtämättömät ja hitaat sydämeltä uskomaan kaikkia sitä, mitä profeetat ovat puhuneet. Ymmärtämättömyys ja sydämen hitaus uskoa, ne olivat esteenä Emmauksen tien kulkijoille. Sama vaikeus on luonnostaan meilläkin. Sitten Paavali kirjoittaa juutalaisista, että heillä on peite sydämensä päällä, Vanhan testamentin kirjoituksia luettaessa. Mutta hän sanoo toisessa korinttolaiskirjeessä, mutta tähän päivään asti, kun Moosesta luetaan, riippuu se peite heidän sydämensä päällä. edessä. Mutta kun he palaavat Herran puoleen, niin peite otetaan pois. Kristus on kätkettynä kirjoituksiin, kunnes hän itse avaa sydämemme käsittämään. Pietari kirjoittaa meille, ja se tulee teidän ensin tietää, että ei yksikään profeetia Raamatussa tapahdu omasta selityksestä. Ei Raamattu turhaan sano, että hän itse avaa. Niinpä ainoa oikea tapa lähestyä Vanhan testamentin kirjoituksia on kääntyä Kristuksen puoleen ja pyytää, että hän avaisi meillekin kirjoitukset, kuten Emmauksen tien kulkijoille ja opetuslapsilleen. Ja sitä mekin saamme tässä rukouksessa nyt pyytää. Rakas taivaallinen Isä, sinä, joka poikasi kautta avasit niin Emmauksen tien kulkijoille kuin opetuslapsille pyhän sanasi, niin että heidän sydämensä oli palava, kun sinä heille kirjoituksia avasit. Niin me tunnustamme sinun edessäsi, että mekin olemme ymmärtämättömät ja hitaat uskomaan sinua, sinun sanasi, joka profeetoissa on meille annettu. Siksi me pyydämme, että ole Jeesus keskellämme. Avaa meille sanasi. Tätä me pyydämme sinulta. Aamen. Kun me lähdemme etsimään Kristusta Vanhan testamentin kirjoituksista, niin me voimme löytää sieltä ensinnäkin lupauksia tulevasta pelastajasta. Me löydämme sieltä myöskin henkilöitä, joiden elämässä oli kuin esikuvana jotakin, joka täyttyi Jeesuksessa. Vanhasta testamentista löydämme myös esikuvia Jeesuksen suorittamalle pelastusteolle. Ja häneen viittaa myös Israelin pyhäkky esineinen ja pappeineen. Jos näitä kaikkia seikkaperäisesti käsiteltäisiin, niin siinä olisi kyllä monen raamattutunnin aihe. Erinomainen kirja, joka avaa näitä asioita, joita olen käyttänyt tähän valmistautuessani, on Ivan Hellströmin ensimmäinen evankeliumi. Ja huomasin, että ainakin tuolla yhdellä kirjapöydällä oli kaksi kappaletta näitä vielä jäljellä. Ei tämä pyri olemaan mikään suuri eksegeettinen kirja, mutta se löytää Raamatusta näitä kohtia, jotka ovat esikuvia meidän vapahtajastamme. Ja suosittelen lämpimästi asiasta kiinnostuneille tätä kirjaa. Tämän aiheen laajuuden vuoksi otan vain esimerkkejä näistä lupauksista, esikuvista ja malleista, joita Vanhassa testamentissa löydämme. Mutta ennen kuin menemme näihin lupauksiin, niin on syytä muistaa se, että Jeesus tavallaan tulee vastaan jo Raamatun ensimmäisessä sanassa. Me luemme sieltä, että alussa Jumala loi taivaan ja maan. Tämä sana alku, alussa, beresit, voidaan kääntää myöskin, että esikoisensa kautta Jumala loi taivaan ja maan. Tähän liittyvät Uuden testamentin kirjoittajat, kun he sanovat, että kaikki on luotu hänessä. Hänen kauttaan ja häneen. Tai myös kuten Johannes aloittaa evankeliuminsa. Alussa oli sana ja sana oli Jumalan tykönä ja Jumala oli se sana. Tämä oli alussa Jumalan tykönä ja kaikki ovat sen kautta tehdyt ja ilman sitä ei ole tehty mitään, joka tehty on. On evankeliumia ymmärtää, että syntymiseni ja olemassaoloni takana on itse Jumalan poika. Ei sattuma, ei vahinko. Maailmalla on tarkoitus ja olemassaolon syy, niin kuin jokaisella ihmisellä. Sillä Kristuksen tähden ja kautta olemme olemassa. Emme ole heitetty tähän olemassaoloon sattuman oikusta, vaan meillä on joku, jota kiittää olemassaolon lahjasta. Ajattelen, kuinka suuri rikkaus on se, että kun on luomakunnan keskellä ja ihailee Jumalan luomistekoja, niin on joku, jota kiittää kaikesta. Jos ajattelee jotakin omaa elämäänsä, että voi sanoa, olen olemassa sinun tahdostasi. Sinä olet minut luonut, elän armostasi ja voimastasi. Hän on se Jumalan sana, jonka kautta sinä ja minäkin olemme luodut ja syntymme saaneet. Tätä me voisimme kutsua luomisen evankeliumiksi. Luemme Raamatusta, että luomisen jälkeen kuitenkin tapahtui suuri onnettomuus. Jouduimme pois Jumalan yhteydestä syntiinlankeemuksen tähden. Meille kaikille on tuttu kertomus siitä, mitä paratiisissa tapahtui. Käärme petti Eevan ja Aadam lankesi. Lankeemuksen jälkeen tilanne oli toivoton. Jumalan kirkkaus oli menetetty. Ihmisellä itsellään ei ollut kykyä ja voimaa korjata tilannetta. Oli vain syyllisyys, oli vain tuomion odotus ja keskinäinen syyttely. Raamatusta näemme, että siinä tilanteessa ihminen ei todellakaan etsinyt Jumalaa, vaan pakeni häntä yrittäen piiloutua ja peittää häpeänsä. Evankeliumia on se, että Jumala etsi ihmistä. Hän huusi, mies, missä olet? Jumala kyllä paljasti ihmisen synnin. Ja synnistä tuli rangaistus. Sen seurauksena ihminen joutui synnin ja kuoleman valtaan ja menetti sen Jumalan kirkkauden, joka siihen asti oli. Mutta kun Jumala puhuu käärmeelle, Jumala sanoi ihmeelliset sanat. Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Sen pitää rikki polkemaan sinun pääs ja sinä olet pistävä häntä kantapäähän. Tämä lupaus vaimon siemenestä, joka on murskaava pahan vallan kärsimystensä kautta, tässä on nähty ikään kuin siemenenä ja monella tavalla arvoituksellisena, ensimmäisenä kajastuksena siitä, että Jumalalla on pelastus suunnitelmassaan. Ja se pelastus kytkeytyy henkilöön, josta käytetään nimitystä vaimon siemen. Tätä Mooseksen kirjaa kohtaa sanotaan alkuevankeliumiksi, eli protoevankeliumiksi. Pelastusta ei saa aikaan miehen siemen. Meistä kaikista voi sanoa, että me olemme syntyneet miehen siemenestä. On vain yksi, joka sikisi pyhästä hengestä ja neitsyt Maariasta. Tämä heprean kielen sana, se on rikki polkeva sinun pääsi, viittaa miespuoliseen henkilöön. Golgatalla meidän vapahtajamme oli oman kantalunsa varassa. Voi sanoa, että se oli varmasti kipupiste hänen kärsimyksessään. Ikään kuin konkreettisella tavalla käärme pisti häntä kantapäähän. Mutta hän oli se vaimon siemen, joka tuon tekonsa kautta on tuonut meille pelastuksen. Evankeliumia on se, että Jumala ei ole jättänyt meitä oman onnensa varaan, vaan toivon varaan. Aadam ja Eeva joutuivat lähtemään paratiisista Jumalan pukemina ja toivon varassa. He panivat toivonsa siihen, että Jumala on täyttävä heille antamansa lupauksen. Ja me panemme toivomme siihen, että tuo lupaus vaimon siemenestä, joka kärsimystensä kautta korjaa sen vahingon, joka paratiisissa syntyi, että tämä lupaus on täyttynyt Jeesuksessa. Se julistaa meille sitä, että synnillä, kuolemalla ja perkeleillä ei ole valtaa, sillä vaimon siemen on kukistanut niiden vallan. Ja niinpä me sitten luemme, että niin on Jumala maailmaa rakastanut, että antoi ainoan poikansa. Jeesuksessa täyttyi tämä, joka vanhassa liitossa hyvin arvoituksen tavoin tuodaan meille esille. On tuleva vaimon siemen. Hän on sen tekevä. Toinen lupaus, johon kiinnitämme huomiomme, annettiin ensiksi Abrahamille. Sama lupaus toistettiin Iisakille ja Jaakobille. Heidän saamansa lupaus koski maata, kansaa ja siementä, jossa kaikki kansat tulevat siunatuiksi. Kaksi ensimmäistä osaa koskee Israelia, Abrahamin lihallisia jälkeläisiä. Kolmas koskee kaikkia kansoja. Iisakin uhraamisen jälkeen, se tosin ei sitten lopulta toteutunut, niin Jumala sanoi Abrahamille. Ja sinun siemenessäsi pitää kaikki kansat maan päällä siunatuiksi tulemaan, ettäs minut äänelleni kuulijainen olit. Tämä on viittaus siihen, että tämä vaimon siemen, hän on syntyvä Abrahamin suvusta, hän on oleva Abrahamin siemen, ja että hänessä Jumalan siunaus on tälle maailmalle annettu. Hän on oleva siunaukseksi kaikille kansoille. Paavali Galatalaiskirjeessä toteaa, että tämä lupaus Abrahamin siemenestä, se on toteutunut Kristuksessa. Se on tullut pakanainkin osaksi. Kristus tuli tuomaan siunauksen ja me olemme siitä osalliset. Emme me olisi täällä, ellei tämä siunaus olisi koskettanut meitä. Efesolaiskirjeessä Paavali kirjoittaa näin, että kiitetty olkoon Jumala ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Isä, joka on siunannut meitä kaikkinaisella hengellisellä siunauksella taivaallisissa Kristuksen kautta. Meitä on siunattu Kristuksessa taivaallisissa. Tämä ei tässä yhteydessä puhu maallisesta menestyksestä, vaan puhuu jostakin sellaisesta, jolla on kantoa aina iankaikkisuuteen asti. Kuinka ihmeellinen tämä siunaus on, siihen voi itse kukin perehtyä lukemalla eteenpäin siitä efesolaiskirjeestä. Siihen kuuluu Jumalan valinta, siihen kuuluu lunastus, siihen kuuluu Jumalan armo ja ihmeelliset asiat. Me voimme vain todeta, että Kristuksessa tämä lupaus on tullut toteen. On tullut se siemen, jonka kautta Jumala tahtoo siunata. Siksi me saamme pakanoina iloita siitä, että tämä sana on meillekin annettu. Mekin olemme osallisia siitä siunauksesta. Toisaalta tämä on meille muistutus siitä, että ettemme etsisi siunauksia muualta. Kun Jumala sanoo, että hän on antava Abrahamin siemenen, Iisakin, Jaakobin siemenen meille siunaukseksi, se on meille vihje siitä, että häneen meidän tulee kohdistaa rukouksemme ja miettiä ja pysähtyä kysymään, että mitä kaikkea Jumala on meille hänessä antanut. Kolmantena lupauksena, lupauksen siemenenä otamme esiin sanan, jonka Jaakob sanoi Juudalle siunatessaan poikaansa ennen kuolemaansa. Hän sanoi, ei siirry valtikka pois Juudalta eikä hallitsijan savva hänen polviensa välistä, kunnes tulee hän, jonka se on ja jota kansat tottelevat. Tämä on nähty ensimmäisenä vihjeenä siitä, että tuleva Messias on oleva kuningas. Hän on oleva Juudan suvusta. Myöhemmin Samuelin kirjoissa ilmoitetaan se, että hän on oleva Daavidin jälkeläinen. Ei siis ollut mitään tavallaan uutta ja ennalta ilmoittamatonta, kun enkeli Gabriel tuli neitsyt Marian luo ja sanoi, että ja katso, sinä siität kohdussa ja synnytät pojan ja sinun pitää kutsua hänen nimensä Jeesus. Sen pitää olevan suuren ja pitää kutsuttaman ylimmäisen pojaksi. Ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä istuimen. Ja hänen pitää Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti olemaan. Ja hänen valtakunnansa ei pidä loppua olemaan. Jeesuksen kuninkuus varsinkin oli kätkettynä hänen elämänsä aikana. Mutta muistaneet, että kun hän oli Pilatuksen edessä ja se syytös hän oli se, että hän on kuningas. Jeesus sanoi, ei hän kiistänyt asiaa. Hän vain sanoi, ettei minun kuninkuuteni ole tästä maailmasta, johon Pilatuskin totesi, että sinä siis kuitenkin olet kuningas. Tämä Jeesuksen kuninkuus, se on tuleva ilmi, kun hän kerran kirkkaudessaan on tuleva takaisin. Mutta nyt jo me tiedämme sen, että Jumala on antanut hänelle kaiken vallan taivaassa ja maan päällä. Voi sanoa, että vanhan testamentin lupaukset tuovat meille ilosanoman siitä, että hyvä kuningas on tulossa. Kuningas, joka on oleva rauhanruhtinas, hän tuo oikeuden ja rauhan maailmaan. häntä me odotamme. Tiedämme jo, kuka hän on. Tiedämme jo, kuinka paljon hän meitä rakastaa. Harvoin on kuningas antanut henkensä alamaistensa edestä, mutta meillä on kuningas, joka on ollut valmis kärsimään ja kuolemaan meidän edestämme. Tiedämme, että hänen siipiensä suojassa olemme suojatut ja olemme siunatut. Viimeisenä lupauksena otamme sanan Mooseksen jäähyväispuheesta. Siinä Mooses sanoo, että minä herätän heille profeetan, heidän veljensä, niin kuin sinä olet. Ja minä panen minun sanani hänen suuhunsa. Hän puhuu heille kaikkia, mitä minä hänelle käsken. Huomaamme evankeliumeista, että jo Johannes Kastajalta kysyttiin, oletko sinä se profeetta? Kansalla oli selvä odotus, missä ja kuka on se profeetta, josta Mooses puhuu. Johannes kielsi, en ole, mutta viittasi miehen, joka jo seisoi heidän keskellään ja sanoi, hän on se, hän joka tulee minun jälkeeni ja jonka kengän paula en ole arvollinen päästämään. Lupaus Mooseksen kaltaisesta profeetasta askarrutti kansaa. Muistettiin se, että Mooses oli ollut väkevä niin sanoissa kuin teoissa. Jeesuksen puheet hämmästyttivät kansaa. He totesivat, että hän puhui niin kuin se, jolla on valta, ei niin kuin heidän kirjanoppineensa. Häntä kiinni ottamaan lähetetyt miehetkin palasivat tyhjin toimin ja sanoivat, ei ole koskaan ihminen puhunut niin kuin se mies puhui. Yhtä hyvin kuin Jeesuksen puheet hämmensivät, yhtä paljon tekivät hänen ihmeelliset tekonsa, voimalliset tekonsa. Kaikki hän on hyvin tehnyt, he joutuivat todistamaan. Ihmisillä oli odotus Mooseksen kaltaisesta profeetasta, miehestä, joka puhuisi Jumalan sanoja, ja tekisi Jumalan tekoja. Erässä suhteessa Jeesus erosi edeltävistä profeetoista. Profeetat julistivat, Herran sana tuli minulle ja näin sanoo Herra. Mutta Jeesus sanoi, että totisesti minä sanon teille. Hänelle ei vain Herran sana tullut, vaan hän itse oli Jumalan sana. Siksi hän aloittaa, minä sanon teille. Jumala antoi sanansa hänen suuhunsa. Ja Jeesus sanoi, että hän puhuu Jumalan sanoja. Niitä sanoja, jotka Jumala on hänelle antanut. Ja Jeesus itse todistaa, että minusta Mooses on kirjoittanut. Näin me voimme nähdä, että jo Mooses julistaa Kristusta. Vaikka se on kätkettynä, kuka hän on, niin hän sanoo, että se on oleva veljensä keskeltä nouseva. Hän puhuu Jumalan sanoja. Ja Mooses jatkaa, että joka häntä ei kuule, se joutuu Jumalan eteen tilille. Ei ollut mikään sattuma se, että monet Jeesuksen teot toivat Mooseksen ihmisten mieliin, eikä se, että Mooseksen lailla Jeesus opetti kansaa jumalallisella arvovallalla. Hän puhui Jumalan sanoja. Hän sanoi, minun sanani, ne ovat henki ja elämä. Tässä näitä lupauksia, mutta vanhasta liitosta löytyy vielä paljon muuta. Meillä on vanhassa testamentissa henkilöitä, jotka omalta osaltaan ennakoivat Kristusta ja hänen työtään. Ihan kaksi otan vain esille. Toinen näistä on merkillinen mies. Hänen nimensä on Melkisedek, vanhurskauden kuningas. Hän kohtasi Abrahamin, joka tuli voitokkaalta sotaretkeltä takaisin, siunasi hänet ja antoi Abrahamille leipää ja viiniä. Tästä Melkisedekistä tiedetään varsin vähän. Sanotaan, että hän oli Jumalan korkeimman pappi ja Saalemin, eli rauhan kuningas. Kun Raamattu puhuu kuninkaista, ja miksei muistakin, siellä on tärkeänä tuoda esillä aina ihmisen sukuluettelo, kuka oli kenenkin poika. Ja kuningasten luettelossa aina mainitaan myös heidän kuolemansa. Mutta Melkisedekistä ei ole mitään tietoa näistä. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoi, että hän on mies, jolla ei ole päivien alkua eikä elämän loppua, mutta joka on Jumalan poikaan verrattava. Hän pysyy pappina iankaikkisesti. Pappi ja kuningas samassa persoonassa. Israelissa nämä tehtävät ja virat oli erotettu toisistaan. Kun Uudessa liitossa puhutaan Jeesuksen pappeudesta, hänhän uhrasi itsensä meidän syntiemme kansan syntien puolesta, niin ongelmana oli, että mihin pappeuteen hänet nyt pitäisi lukea. Leeviläinen hän ei ollut, hän oli Juudan sukua. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoi, että Jeesus oli pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan. Ja että silloin hänen pappeutensa on nähtävä ylittävän leeviläisen pappeuden. Ja se perustellaan sillä, että kun Abraham ja Melkisedek kohtasivat toisensa, siinä Abraham antaa kymmenykset Melkisedekille ja ottaa vastaan Melkisedekin siunauksen. Näin tehden hän tunnustaa, Melkisedek on häntä ylempi. Mutta Jeesuksesta me voimme myöskin sanoa, ettei hänellä ole päivien alkua eikä loppua. Me tiedämme kyllä hänen sukupuunsa. Onhan se sanottu meille niin Matteuksessa kuin Luukkaassakin. Tiedämme hänen kuolemansa. Evankeliumit sen seikkaperäisesti kertovat. Kuitenkin kirjoituksista tiedämme myös sen, että hänen ihmiseksi tulonsa ei ole hänen alkunsa, eikä hänen kuolemansa ole hänen loppunsa. Vaan jo ennen maailman perustamista hän oli isän luona ja ylösnousemuksensa jälkeen hän on iankaikkisesti ylimmäisenä pappina taivaassa. Niin kuin Melkisedek antoi leipää ja viiniä väsyneelle Abrahamille, niin Jeesus, hän on ylimmäinen pappi, joka antaa meille totisen ruumiinsa ja verensä. Melkisedekin antama leipä ja viini auttoi tässä elämässä jonkin matkaa eteenpäin. Mutta kun Jeesus, ylimmäinen pappimme, tarjoaa meille leivässä ja viinissä oman ruumiinsa ja verensä. Hän antaa meille taivaallista ravintoa, joka kantaa meitä kohti iankaikkista elämää. Näin Jeesuksessa on nähty, että hänessä täyttyy Melkiseedekin antama esikuva. Melkiseedek omalla käytöksellään jo julistaa meille evankeliumia tulevasta Messiasta. Toiseksi esikuvaksi voisimme ottaa Joosefin, Jaakobin pojan. Hänen elämän kaarensa on kuin malli sille, mikä Jeesuksessa täyttyi. Luemme, että Joosef oli erityisen rakas isälleen. Hän oli isänsä ilona silloin, kun hänen veljensä kulkivat paimenessa. Sitten isä lähetti hänet veljensä luo. He ottivat hänet kiinni, heittivät kaivoon ja myivät orjaksi Egyptiin. Syvän alennuksen jälkeen, johon kuului myös vankilaretki, yllättäen ja yhtäkkiä Faarao, Egyptin hallitsija, nostaa hänet korkeaan virkaan. Siinä virassa Joosef pelastaa sekä egyptiläiset että oman sukunsa nälkäkuolemalta. Kun veljet kohtasivat nyt Jeesuksen, he eivät häntä tunteneet aluksi, mutta peljästyivät suuresti, kun ymmärsivät, että heidän edessään oli Joosef heidän veljensä. Joosef ei heille kostanut, vaan näki tapahtuneessa Jumalan johdatuksen. Te tosin hankitsitte pahaa minua vastaan, mutta Jumala on tämän kaiken takana. Hän on kääntänyt tämän hyväksi. Hän antoi veljillensä anteeksi ja piti heistä huolta niin kauan kuin eli. Ei ole vaikeaa löytää liittymäkohtia Joosefin ja Jeesuksen elämässä. Isä lähetti poikansa maailmaan omiensa tykö, mutta he eivät ottaneet häntä vastaan, vaan surmasivat hänet. Jumala herätti poikansa, antoi hänelle kaiken vallan taivaassa ja maan päällä. Vaikka hänen omansa hylkäsivät hänet, pakanat ottivat hänet vastaan ja tulivat osalliseksi hänen siunauksestaan. Aikojen lopulla, niin uskon, juutalaiset suuressa hädässä tulevat Jeesuksen luo ja tajuavat silloin, että tämä Nasaretin Jeesus, hän on se Jumalan lupaama Messias, heillekin. He näkevät silloin hänet, jonka ovat lävistäneet. He valittavat häntä niin kuin valitetaan ainokaista. Murehtivat häntä katkerasti niin kuin murehditaan esikoista. Mutta tuo kohtaaminen ei tule olemaan hänen kansallensa loppuvan uuden alku. He löytävät silloin armon ja anteeksi annon. Silloin heilläkin on riemullinen viesti taivaalliselle isälle. Sinun poikasi, meidän veljemme, hän elää. On aina yhtä koskettavaa lukea Joosefin elämästä. Mutta syvemmän merkityksen se saa, kun löydämme siitä Jeesuksen elämän käsikirjoituksen. Me toki voisimme nostaa Joosefin rinnalle Aabelin paimenen, joka uhrinsa tähden kuoli, Iisakin lupauksen lapsen, joka isänsä kanssa yhdessä kulki, kantaen selässään puita uhria varten, joka hän itse oli oleva. Juudan, joka sanoi Joosefille, ota minut veljeni sijaan orjaksesi, ja niin edelleen. Monella tavalla he kukin kirkastavat omalta osaltaan sitä lupausta, joka vanhassa liitossa on, tulevasta pelastajasta, Messiasta, joka Jeesuksessa saa täyttymyksensä. Kun me luemme Israelin pelastumisesta Egyptistä ja Jumalan huolenpidosta kansansa kohdalla, heidän vaeltaessaan erämaassa, voimme myös nähdä siinä lukuisia esikuvia, jotka Kristuksessa täyttyivät. Ihana koskettavaa esikuva on pääsiäislammas. Kun Faarao ei päästänyt israelilaisia palvelemaan Jumalansa, antoi Jumala viimeisen vitsauksen kohdata egyptiläisiä. Sen kaikkien esikoisten oli kuoltava. Israelilaiset sen sijaan saivat neuvon ottaa virheetön vuoden vanha karitsa, teurastaa se ja sivellä sen verta ovien pihtipieliin. Hyvät ja huonot, uskossaan vahvat ja epäuskoiset. Jos he olivat tuon veren suojassa, sisällä taloissa, joissa oli verta merkitty oven pihtipieliin, he olivat turvassa, kun surmaaja enkeli kulki kautta Egyptin. Israelilaisten sen sijaan tuli sitten syödä tämä uhri karitsa. Näin karitsan veri pelasti heidät tuomiolta. Samalla karitsa oli ravintona heille lähtiessään kohti vapautta. Uusi testamentti sanoo, että Jeesus on meidän pääsiäislampaamme. Hän antoi itsensä uhriksi meidän edestämme, viaton syntisten puolesta. Hänen verensä kautta ja tähden olemme pelastetut siltä tuomiolta, joka meille kuuluisi. Hän antoi lihansa ja verensä meille syötäväksi ja juotavaksi. Hän on meidän lunastajamme. Hän on meidän pääsiäislampaamme. Yhä uudelleen voimme oppia tästä lunastuksen esikuvasta. Jeesuksen ristin, siitä esikuvasta voimme oppia Jeesuksen ristin kuoleman merkityksestä. Mutta ei vain lähtö Egyptistä kirkasta meille Kristuksen työtä, vaan myös se, miten Jumala piti huolen kansastaan erämaassa. Jumala oli kansansa kanssa päivällä pilven patsaassa, yöllä tulen patsaassa. Hän kulki edellä, näytti tien. Hän esti vihollisen hyökkäyksen takapäin. Kun punaista merta ylitettiin ja egyptiläisten sotajoukko ajoi takaa israelilaisia, niin Jumalan pilvi meni siihen väliin. Kirkasti tien israelilaisille ja oli pimeytenä egyptiläisille. Näin Israel tiesi tästä pilvestä, milloin lähteä ja milloin pysähtyä. Jumala ei vain vapauttanut kansansa, vaan myös kulki vapautetun kansan kanssa. Lähetyskäskyssä meillä on sana. Ja katso, minä olen joka päivä teidän kanssanne maailman loppuun asti. Helluntaina hän pyhässä hengessä tuli omiensa luokse. Hyvänä paimenena hän johtaa omiaan, kulkee heidän edellään, puolustaa heitä. viedäkseen meidätkin luvattuun maahan, mutta se ei ole täällä maailmassa. Hän johtaa kansansa, viedäkseen sen iankaikkiseen elämään, taivaan kotiin. Sitä saamme aina ajatella, kun luemme pilven patsaasta, joka israelilaisia johdatti. Mutta luemme, että Jumala huolehti kansastaan muullakin tavalla kuin vain johdattamalla. Kun he olivat nääntymässä janoon, he saivat kalliosta vettä. Mooses sai käskyn, lyö kallion, ja silloin vesilähteet aukenivat. Paavali sanoi, että se kallio oli Kristus. Lehtimajan juhlan viimeisenä suurena päivänä Jeesus huutaa kaikelle kansalle, että jos joku janoaa, tulkoon minun tyköni ja juokoon. Hän on se kallio, jota lyötiin. Ei vain kerran ja keveästi, vaan suurten naulojen kanssa, kun hänen ruuminsa keihästettiin, siitä vuoti verta ja vettä. Erämaassa kallio antoi vettä israeläisille. Jeesus sanoi, että jos joku janoaa, tulkoon minun tyköni. Häneen on lyöty, että hänestä siunaus virtaa meidän elämäämme. Hän tahtoo olla elämän veden lähde, niin kuin hän oli kerran Samarian naiselle siellä kaivolla, niin hän tahtoo meillekin olla sitä. Muistamme myöskin leipäihmeen, kun 5000 miestä ravittiin 2 kalalla ja 5 leivällä. Se toi ihmisten mieleen manna-ihmeen erämaassa. Manna on kutsuttu enkelten leiväksi. Sen kautta Jumala piti kansan hengissä erämaassa. Neuvona oli, että oli koottava joka päivä päivän annos, paitsi sapatin edellä 2-kertainen määrä. Sitä ei voinut varastoida, se pilaantui. Sen avulla kansa pääsi luvattuun maahan asti. Sitten sen tulo loppui kuin seinään. Manna antoi evästä päivän matkalle. Se kuvaa häntä, joka sanoo, minä olen elämän leipä. Manna ei antanut iankaikkista elämää, mutta Jeesus on elämän leipä, joka minua syö elää iankaikkisesti. Se leipä valmistettiin Getsemaanessa ja Golgatalla, ja se jaetaan pyhässä ehtoollisessa meidän syödä. Sitäkään leipää ei voi varastoida, vaan sitäkin leipää on syötävä jatkuvasti. Erässä vaiheessa israelaiset alkoivat napista ja nurista aina tätä samaa mannaa. Se oli paha Jumalan silmissä. Paha on myös hänen silmissään, jos me pidämme halpana Herran pöydän. Me emme aina itse ymmärrä tarvitsevamme tuota taivaallista ravintoa, mutta Jumala tietää, että me tarvitsemme sitä. Sen opetuksen me saamme tästä manna-ihmeestä. Viimeisenä Kristuksen esikuvana otamme ilmestysmajana siellä tapahtuvan palveluksen. Mooseksen kirjassa sanotaan, että ilmestysmaja piti rakentaa niiden tarkkojen ohjeiden mukaan, jotka Jumala antoi Moosekselle Siinain vuorella. Siinä oli esipiha, jolla oli polttouhrialtteri ja vesiallas pesua varten. Varsinaisessa ilmestysmajassa oli 2 osaa, pyhä ja pyhin, esirippu erotti ne toisistaan. Pyhässä oli suitsutusalttari ja näkyleipäpöytä, kaikkein pyhimmässä liiton arkki, jonka sisällä oli 10 käskyn taulu ja jonka kantta sanottiin armon istuimeksi. Armon istuimen päällä oli 2 kerubia, suojaten siivillään armoistuinta. Sanottiin, että se oli se paikka, jossa Jumala puhui ihmisille. Ilmestysmaja oli Jumalan ilmestymisen paikka. Se oli paikka, jossa Jumala halusi tulla kohdatuksi. Uhrialttari muistutti, että Jumalaa voi lähestyä ilman uhria. Vesiallas muistutti, että sen, joka lähestyi Jumalaa, täytyi puhdistautua. Pyhään saivat papit mennä toimittamaan Jumalan palvelusta, mutta kaikkein pyhimpään sai mennä vain ylimmäinen pappi, sovintoveri mukanaan kerran vuodessa, suurena sovintopäivänä. Moni seikka vanhan liiton Jumalan palveluksessa valaisee meille Kristusta ja hänen työtään. Hän, Kristus, on myös vanhan liiton Jumalan palveluselämän täyttymys. Kristus itse on se ilmestysmaja, jossa Jumala on ilmestynyt kansalleen. Hän puhui itsestään Jumalan temppelinä sanoessaan, että hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä pystytän sen 3 päivässä. Niin kuin ylimmäinen pappi meni veren kanssa kaikkein pyhimpään, niin Jeesuskin meni oman verensä kautta kaikkein pyhimpään taivaassa. Ja hän sai aikaan, ei sovinnon vain vuoden aikana tehdyistä synneistä, vaan hän sai aikaan iankaikkisen sovinnon. Kun Jeesus Golgatalla huusi, se on täytetty, ja antoi henkensä, temppelin esirippu repesi ylhäältä alas asti. Voimme ajatella, että se esirippu, se kuvaa Kristusta. Jo väreillään se julisti Kristusta. Kun Kristuksen ruumis Golgatalla riistettiin ja raastettiin, niin se merkitsi sitä, että tie kaikkein pyhimpään avautui. Nyt ei tarvita enää muuta uhria. Koko Jumalan palvelus vanhassa liitossa sai täyttymyksensä Jeesuksessa. Näkyleivät julistavat, hän on elämän leipä. 7-haarainen lamppu julistaa, Jeesus sanoo, minä olen maailman valkeus. Hänessä täyttyy Jumalan palveluksen tarkoitus. Siksi sanotaan näin, että josta hän voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat. Josta hän myös taitaa ne iankaikkisesti autuaksi tehdä, jotka hänen kauttansa Jumalan tykö tulevat, ja elää aina ja rukoilee alati heidän edestänsä. Sillä sen kaltainen ylimmäinen pappi meille sopii, pyhä, viatoin, saastatoin, syntisistä eroitettu ja korkeammaksi taivaita tullut. Näiden esimerkkien kautta me näemme, että evankeliumi löytyy vanhasta testamentista. Se on siellä idullaan, se on siellä kätkettynä, kunnes se saa täyttymyksensä Jeesuksessa. Mutta ne idut ja ne lupaukset ja ne esikuvat, ne avaavat meille evankeliumin ihmettä. Kristusta ei ymmärretä oikein, muuta kuin vanhan testamentin kautta, sillä hän tuli täyttämään sen, mitä kirjoitukset sanovat. Ne avaavat meille sen tähden evankeliumin ihmettä ja rikkautta. Sen tähden alkuseurakunta julisti evankeliumia vanhan testamentin lupausten kautta ja osoittivat sen, että ne toteutuivat, ne täyttyivät Jeesuksessa. Aivan niin kuin Filippus etiopialaiselle hoviherralle, hän selitti Jesaja 53, kenestä profeetta puhuu. Alkaen siitä kirjoituksesta Filippus julisti hänelle evankeliumia. Siinä olkoon meille kannustus ja innostus lukea vanhaa testamenttia, etsiä sieltä Kristusta. Ja kun Jeesus saa avata meille kirjoituksia, niin kuin Emmauksen tien kulkijoille, silloin mekin saamme todeta, että eikö sydämemme ollut meissä palava, kun hän avasi meille kirjoituksia. Jeesuksen nimeen, aamen.